Kādas pašlaik ir iespējas, cik jums ir zināms, ka jūs varat komentēt Luksemburgas un Austrijas noguldītājiem izvairīties no nodokļu maksāšanas?
Es domāju, ka, ja jūs aiziet uz Austrijas vai Luksemburgas banku, tur neviens jums nepiedāvāt izvairīties no nodokļiem savās mītnes zemēs. Bet tas, kas šobrīd ir iespējams Luksemburgā un Austrijā, faktiski ir jums atverot kontu, vai ja jums jau šis konts ir un jūs naudu pelna naudu, ja jums ir depozīts un tad jums ir kaut kāda procenta ienākuma, jums ir iespēja samaksāt nodokļus savai mītnes valstei, nu, piemēram, ja tā ir Latvija, tā Latvijai, bet nepasakot, ka jūs esat nodokļu maksātājs. Ja, tātad Austrija un Luksemburga pārskaita valsts kasai naudiņu un nesaka, ka tas nāk no Jāņa Bērziņa vai Annas Liepiņas.
Bet, netiek uzzināts, kurš ir noguldītājs?
Nodokļi kaut kādā apjomā, nu, ja precīzāk sakot, noteikti tā apjomā, cik tā valsts, vai 30% vai 25% apjomā tiek samaksāts no šīs summas. Un personai ir iespēja tādā ziņā noslēpt savu identitāti. Ja?
Kas par to lemj? To ir nolēmuši šo valstu, attiecīgi valdības parlamenti, šādu likumdošanu sistēmu?
Jā, tas bija tāds pakalpojums, ko piedāvāja šo valstu finanšu sektors. Un kā jau jūs pareizi teicāt, ka no 2015. Gada šīs valsts dalīsies ar informāciju, bet tikai ar partnervalstīm. Jā, tas nozīmē ar Eiropas Savienības valstīm. Trešo valstu pilsoņi, nu, piemēram, ja jūs nākat no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Austrijas un Luksemburgas bankas, tāpat tās turpinās piekopt šo politiku, kas ir bijusi līdz šim arī attiecībā uz pārējām Eiropas Savienības valstīm un pilsoņiem.
Vai ekonomiski raugoties šādi pakalpojumi ir, teiksim, kāda uzņēmējdarbības virziena vai nacionāls vai pārnacionāls ieguvums, vai ko var skaidrot, ka dažās valstīs ir šāda legāla identitātes noslēpenošana noguldītāju?
Vienmēr kopš šī pasaule pastāvējusi, ir pastāvējuši kaķi peļu problēmas. Jā. Ir vienmēr kaķi ķēruši peles, un peles vienmēr ir mēģinājuši aizmukt no kaķiem. Šajā gadījumā es domāju vairāk par to, kad ir bijuši cilvēki, kuri vienmēr vēlējušies izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un tad savukārt ir atkal tāda cilvēka grupa, kurai nav problēmas samaksāt nodokļus, bet kur nevēlas izgaismoties. Un par nožēlu tā informācija, kur nokļūst valsts dienestu rokās, šad un tad nokļūst publiskā telpā, un šie cilvēki nav priecīgi par publiskotiem datiem par sevīm, kuriem nu, pēc būtības nebūtu jābūt publiskajā
telpā. Bet vēl tā iegūst kaut kādā veidā, teiksim, plašāka sabiedrība, vai tā ir tīri noteiktas, teikšu, bagātnieku grupas spekulatīva interese?
Nu, ziniet, ir tā. Ja jūs esiet publisks akcijas sabiedrības īpašnieks, kur, protams, ir kotēta biržā, visi zina, cik aptuveni ir jūsu vērtība. Parasti tie ir tie turīgākie cilvēki, mēs zinām Bills Gates un Warren Buffett, un mēs varam turpināt saukt ļoti turīgi cilvēki pasaulē, un viņu vērtība, ja viņu naudiskais īpašums vienmēr tiek aplēsts diezgan precīzi. Tā pašā laikā ir virkni daudz mazāk turīgi cilvēki, kuri varbūt ir privāta kompānija īpašnieki un tā tālāk, un viņi ir izvēlējušies dzīvot ļoti diskrētu dzīvi, un viņi šo diskrētumu vēlas saglabāt. Te pašā laikā, protams, neapšaubām ir vesela virkni cilvēki, kur vēlas izvairīties no nodokļu nemaksāšanas, un viņi izmanto šos te instrumentus, negodprātīgi izmanto instrumentus, lai nesamaksātu kaut kādu daļu no nodokļiem.
Kas varētu iegūt vairāk no šīs nedaudz publiskotās vai atklātākās politikas ar partnervalstīm daloties informāciju, vai tās būtu pārējās Eiropas Savienības valsts, vai arī pašai Luksemburgai un Austrijai kāds labums atlektu no tā, vai tikai sliktums šajā ziņā?
Kā kaķi peles ir ķēruši, tā viņi turpinās ķert, un tā kā peles ir vienmēr slēpušās no kaķiem, tā arī viņas turpinās slēpties. Tā kā tas, ka Luksemburga un Austrija varbūt nonāk no tās kartas nost, tas nenozīmē, ka citās pasaules vietā tas nebūs iespējams. Atradīsies jaunas jurisdikcijas, jeb jaunas valsts, jaunas vietas, kur šos kontus varēs atvērt. Nedomājieties, līdz 2015. Gadam, nu, cilvēki, tie, kas vēlēsies saglabāt savu diskrētumu vai vēlēsies slēpties, nu, viņi atradīs šīs jaunās valsts, kurās atvērt kontus un noguldīt savus finanšu līdzekļus.
Protams, jautājums par atkarību no finanšu sistēmas valstīm ir vietā, ja novērtē skaitļos ekonomikas īpatsvarā. Tad, piemēram, Luksemburgas banku sektora vērtība esot aptuveni 20 reižu lielāka nekā visas valsts iekšzemes koprodukts. Maltā šķiet ap 8 reizēm, Kiprā līdzīgi. Vai tas kādas problēmas var radīt?
Protams, no vienas puses Tas rada problēmas tādas, ka ja šis finanšu sektors cieš zaudējumus, mēs ļoti labi redzam, kas notiek ar valsts maksātspēju.
To varētu teikt par jebkuru sektoru.
Precīzi, ļoti precīzi. To var teikt par jebkuru sektoru, to var teikt gan par sabiedrības grupām, ja mēs skatāmies, piemēram, Liepājas metalurgs iespējas uz vienu pilsētu. Protams, tas ir pietiekoši liels risks. Tā pašā laikā, ja jūs saprotiet, kā šos riskus vadīt, un jūs strādājat uz šo risku vadību, tad, protams, var gūt lielāks iegūms, jo globālajā mērogā ir iespējams piedāvāt globālu produktu, pakalpojumu. Un tad, protams, ir iespējams arī gūt tādu peļņu, kur nav pieejama šiem mazajiem tirgus spēlētājiem.
Bet vai tad tas nav vienmēr bijis, ka vispārēji praksa dažās valstīs? Mēs zinām, ka konts Šveices bankā tas ir tikpat klasisks teiciens kā Šveices pulkstenis.
Jā, bet to kontu Šveices bankā nav tik viegli atvērt. Nav tik viegli atvērt. Ja jūs aizbraukt šodien vēlētos atvērt kontu Šveices bankā, es dodu, kad 99,9%, ka tas neizdotos. Vai ne?
Kas man būtu jādara, lai izdotos?
Tas jautājums ir, kāpēc? Kāpēc jūs vēlaties atvērt Šveices bankā kontu? Vai ne?
Mazbērniem.
Tad, kad jūs spējat atbildēt uz kāpēc, tad jums jāmāk atbildēt, kas jūs esat. Tad, kad jūs atbildējāt, kas jūs esat, tad jums jāspēj atbildēt, no kurienes nāk jūs nauda. Un neviena banka nevēlēsies uzņemties nekādus riskus. Bet tajā brīdī, kad jums ir tas konts atvērts, tā banka un tā juridiskā sistēma, jums tieslietu sistēma iestāsies par jūsu tiesībām, baudīt tās pašas privilēģijas, ko likums ir noteicis.
Par atklātību arī runājot, Francijas prezidents François Hollande šonedēļ solīja izskaust nodokļu paradīzes Eiropā un pasaulē. Valdība prasīšot Francijas bankām deklarēt visas savas filiāles visā pasaulē un būs jādeklarē savas darbības raksturs. Ko tas nozīmē?
Man grūti spriest par Francijas prezidenta nodomiem nākot klajā ar šādiem paziņojumiem.
Cīnīties pret krāpšanos ar nodokļiem galvenais vadumtības.
Tas ir patiešām cēls mērķis, un es domāju, ka visās valstīs to dara ar mazāk vai lielākiem publiskiem paziņojumiem, bet tas uzstādītais mērķis izskaust nodokļu paradīzes Eiropā un pasaulē. Es domāju, ka var tikt nepiepildīts.
Pārāk ambiciozi.
Saprotiet, ka viens ir, kas ir nodokļu paradīze. Ja skatās no Francijas viedokļa, noteikti tā ir vieta, kur jāmaksā savādāk nodokļi, jeb mazāk nodokļi nekā Francijā.
Piemēram, Kipra ir tagad nodokļu paradīze, joprojām?
Man grūti spriest. Es domāju, ka Kipra ir maksātnespējīga valsts pēc būtības, ar visām maksātnespējīgas valsts pazīmēm. Par nožēlu, paies kāds laiks, līdz Kipra varēs nostāties uz savām kājām. Jo patreiz bez ārējās palīdzības Kiprai nav iespējams turpināt darboties.
Kā ir vērtējums šis pretrunīgais lēmums par lielāko noguldītāju depozītu aplikšanu ar nodokļiem, kas ir viens no mehānismiem, kā Kipra cer mazināt radikāli savu banku sektoru īpatsvaru ekonomikā?
Principā jau es to nesauku par nodokli. Kipras finanšu sektors ir maksātnespējīgs. Un, acīm redzot, ja maksātnespējīgs ir finanšu sektors, tad valstī ir jānosedz garantētie deputāti, nevis deputāti, bet depozīti. Ja šos depozītus, protams, valsts nespēja nosegt un nav šie finanšu līdzekļi pietiekoši apjomā, tad arī valsts ir maksātnespējīga. Un, ja valsts ir maksātnespējīga un finanšu sektors maksātnespējīgs, tad acīm redzot, kādam jāpaņem zaudējumu uz sevi. Zaudējumus paņem tie, kas ir noguldījuši kaut kādu naudu. Tikai jautājums ir, protams, kādā apjomā. Un šeit tika panāks tas kompromiss, ka, protams, tie cilvēki, kam depozīti bija apdrošināti, viņiem it kā apdrošināti. Ja? Viņiem nav bijis nekas jāmaksā par to papildus. Tai pašā laikā, protams, uz viņiem arī ir vesela virkne ar ierobežojumiem, jo viņi savu naudu nevar saņemt šodien, tagad un tūlīt.
Jaunas risku bākugunas, ja tā varētu teikt, Eirozonā tagad ir Spānija un Slovēnija, jo sevišķi Eiropas komisija šonadēļ brīdināja, ka Spānija un Slovēnija esot vislielākie ekonomiskie riski, kur arī banku krīze pamatā, bet ja Spānijas banku sistēma jau ir kaut kādas, teiksim, injekcijas vai atbalstu saņēmusi no Eiropas Savienības, tad Slovēnija varot kļūt par sesto valsti, kam vajadzīga starptautiskā palīdzība, aizdevums citiem vārdiem. Cik nopietnas, kā jums šķiet, ir Slovēnijā problēmas?
Man grūti spriest par Sloveniju, es neesmu pēdījis atsevišķi Slovenijas piemēru, bet pēc būtības, ja skatās finanšu ziņas, ja mēs paskatītos finanšu ziņas, tad mēs redzētu, ka tas Eiropas jautājums ir aktuāls nepārtraukti. Faktiski Eiropā tā kā tādā kara kartē, kur nepārtraukti ir kāds uzliesmojums. Tad ir Spānija, tad ir Portugāla, tad ir Itālija, tad ir Kipra, tad ir sliktas ziņas no Francijas par ekonomikas palēnināšanos, vai ne? Tad ir bažas pa Vāciju, vai ne? Eiropa patreiz iet vienam ļoti smagam posmam cauri.
Šīs visas valstis, ko jūs minējāt, kā kara kartē, sākot, ja nemaldos, jau Īrija pirms tam, tad Portugāla,
Spānija. Īrija arī pa brīdim uzplaiksnī, tagad ir mazliet pieklusus, bet tas, ka nav varbūt dienas kārtībā, tas nenozīmē, ka šo problēmu nav un ka viņas ir atrisināts, bet tas nozīmē, ka citur viņas ir aktuālākas.
Vai katrs no šiem uzliesmojumiem, jūsprāt, ir devis kādu efektīvāku ar vienu reizi uzreiz metodiku šī ugunsgrēka dzēšanai un šo risku menedžēšanai, proti, vai katra no šīm valstīm kādu mācību dod Eiropas banku sistēmai un Eirozonai kopumā?
Man gribētos teikt, ka šobrīd Eiropas Savienībā tas pārvaldes modelis ir tāds, kurš nav spējīgs efektīvi risināt šādu veidu krīzes. Jā. Protams, Eiropa nav federāla valsts, kā tas ir Amerikas Savienotās valsts, kur mēs esam piedzīvojuši, mēs palūkojamies, kādā veidā 3 gadu laikā Amerika ir darbojusies ar tam savām krīzes sekām, kuras arī tur bija diezgan jūtams, jā. Tad, protams, es gribētu teikt, ka tas ir bijis daudz veiksmīgāk nekā mēs to pieredzam Eiropā. Lai gan Eiropas komisāri, birokrāti un pārējie ir sajūsmā par veidu, kā viņi risina krīzi. Ziņās, protams, mēs redzam, ka šie uzliesmojumi tie ir tikai sekas tiem pieņemtiem vai nepieņemtiem lēmumiem. Tas jau nav nekas cits, tās ir tikai un vienīgi sekas, ka šie cilvēki ir spējuši vai nespējuši pieņemt lēmumus un tās mācības. Man ir bažas, ka ar katru brīdi Eiropā izdomā ar vien jaunāks un jaunāks veidus, kā risināt kaut kādas situācijas. Nu, piemēram, Kipra. Eiropā ir tas saucamais princips, ka jums nauda, jeb kapitāls var kustēties brīvi no jebkuras vietas uz jebkuru vietu. Tad Kipra ir skaidrs piemērs, kur tad šis te princips ir patreizajā brīdī atcelts. Neskatoties uz to, ka Kipra vēl joprojām atrodas Eirozonā, un neskatoties uz to, ka uz Kipra attiecās tie paši nolīgumi, direktīvas, tās pašas regulācijas, kas visiem pārējiem. Jā. Tā jau ir tā bāža gan tiem cilvēkiem Eiropā, kam ir kaut kādi finanšu resursi, gan tiem cilvēkiem, kur varbūt vēlētos investēt Eiropā, ņemot vērā patiešām to ekonomisko potenciālu, kas ir Eiropas Savienības valstīs. Viņiem ir baila, jo viņi nezin, kāds būs nākošais lēmums.